Anisan'ny hoentina anatin'ny fampalalam-baovao hariva izao fa nisy nanolo vy milanja 20 kilao sy 50 sy 50 grama ireo volamena 6.3 kilao vera tao ministeran'ny Arianakivontany. Nankatoavan'ny solombavam-bahoaka androany volavolan-dalàna momba ny fifanarahana indramana vola anaovana ny tetikasa anatotosana tetezana miantona na ny flyover eny Anosato. Ny roso tamin'ny fitokonana fahobena anomboka androany mandrapivalin'ny fitakiny ireo mpiasa ao ministeran'ny raharaham-bahiny. Any ivelany dia tsy amin'ny alalan'ny famatsiana fitaovam-piadinan'ny Ukraina no isian'ny fandriam-pahalemana hoy ny any Vatican. Miarabanao manaraka ny vaovao eto amin'ny RTP amin'izao alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany androbelany eo amin'ny lafiny teknika. Manasa-panajana hanaraka ny antsipirihan'ny vaovao. Nosoloana vy milanja 20 kilao sy 50 sy 50 grama ireo volamena very teo anivon'ny ministeran'ny Arianakivontany hoy ny minisitra androany raha nanazava ny momba ity raharaha ity. Nambarany fa ny voalohan'ny volana jona teo no tsikaritra fa tsy hita ireo volamena ireo taorin'ny famindra-pahefana teo amin'ny telejeneraly ny Arianakivontany vaovao sy teo aloha. Nisy ny fanamarinana natao niaraka tamin'ny vadintany momba ireo volamena 6.3 kilao sy 3.3 sy 700 grama ireo izay notehirizina tao amin'ny vata fanagazana tao amin'ny ministera. Teo no tsikaritra fa nisoloana vy mba avesatra ilay vata izay nisy ireo volamena ireo. Ankoatra ireo voalaza ireo dia tsy nisy loatra moa fanazavana vaovao momba ity raharaha ity nentin'ny ministra raha nitafatamin'ny mpanao gazety izy androany. Nitatitra ny asa vitany ihany koa tao amin'ny ny zatoandro ny tantanany ity ministera ity. Ny ministra Olivier Erindrainy Rakotomalala.
Tamin'ny famindra-pahefana teo amin'ny tale jeneralin'ny Arianakivontany teo aloha izay voatery tany amin'ny taona 20 sy 20 sy ny tale jeneralin'ny Arianakivontany vaovao izay nitendreko tamin'ny 30 ny volana avrily 20 sy 20 teo. Nandritra ny famindra-pahefana an'ireo tale jeneraly anankiroa ireo izany dia procedure normal ny fanaovana ny inventaire ao anatin'ny ny coffre zany mba hahafahana mamindra ny lakile rehefa avy eo ampitantana vaovao. Teo amason'ny vadintana ny ministre de justice ny nanaovana an'izy io tamin'ny voalohan'ny volana jona 20 sy 20 ny tolakandro zany. Rehefa natao ny inventaire izay natrehan'ny ministre zany dia nahitana tsy fahatombanana. Ny tsy fahatombanana hita dia ny tsy fifanarahan'ny voalazan'ny taratasy fa tokony ao anatin'io coffre io sy ny zava-misy marina ny fanjavona an'ireo volamena 6.3 kilao sy 3.3 sy 700 grama ireo ary nosoloana izy ireo, nosoloana karazana objet metalika isan-karazany izay nilanja teo amin'ny 20 kilao teo ny fitambarany zany. Fa ny volamena tsisy tsony zany tao. Izay eto anivon'ny ministera dia manameloka tanteraka ny toejavatra ohatra izany hoe ny soloana zavatra tsy izy ny volamena. Manameloka an'izany toejavatra izany izay ary mino fa tsy hisy an'izany tsony any aoriana. Tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra mba tsy hisehoany zavatra ohatra an'izany zany.
Efa nisy moa ny fitoriana natao amin'izao raharaha izao ary efa eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha ka nampanantena mangarahara momba ny vokatra fanadidiana ny ministry ny Arianakivontany sy ny loharanokarena stratejika.
Manoloana zany toejavatra zany araka ny efa voalazantsika hoe tontsika anaty mangarahara ny fitantanana tsy maintsy koa ny tenako amin'ny mahatompona andraikitra na plazany ambaratonga mpahefana eo ambony dia nisy ny fandraisana andraikitra tao aorianan'izany. Manoloana ny toejavatra ohatra izany moa dia fantatsika fa misy ny sampandraharaham-panjakana izay misolotena ny fanjakana, ny sampandraharaha ny vony primature misolotena ny fanjakana mametraka ny fitoriana mba hahafahana manao ny fanadiadiana mikasika an'izany. Dia efa nisy ny fandraisana andraikitra mikasika an'izay nisy ny fanadiadiana dia eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha kehitriny dia minontsika fa ho azontsika ny tena marina amin'izany zavatra rehetrarehetra izany.
Fa noizantsika izay vaovao izay nankatoavan'ny solombavam-bahoaka androany ny volavolan-dalàna momba ny fifanarahana indramantsika vola anatotosana tetikasa fanamboarana tetezana miantona na ny flyover eny Anosato. Anomboka tsy ela noho izany ny asa ary aritra valo volana ampihena ny fitohanan'ny fiarakodia amin'ny kômina maromaro eto eny Antananarivo atsimondrano ny fahavitana izy io. Milaza ny tombontsoan'ny mponina eny atsimondrano ary ny fahavitany tetezana flyover ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny.
Voalohany aloha mitondra fahafaliana ho an'ny vahoaka satria ny anton'izao io ny isan'ny vely rano nataon'ny filoham-pirenena ary tena nandrasana I vahoaka na Tsimondrano satria tsara ho fantatsika fa Tsimondrano izany tanàna be mponina be miakatra aty Antananarivo tena mijaly amin'ny embouteillage ny olona fa any amin'ny axa RN izay misy any Ampitatafika iny sy ny axa Itaosy izay mivoaka eto Ampasika ka ho anay dia mitondra filaminana amin'ny ampahany be ny fahavitan'izany fleu ouvert izany ny pitsopitsony izy izy dia matoa ministra dia eo ampikarakarana an'izany a ny asa izany ny travaux a dia maharitra eo amin'ny valo volana eo nefa dia asa lehibe dia lehibe ka dia miandra ny fahavitan'izany izay a ary efa ela mihitsy dia andrasana an'izy io fa dia teraka izy ity ka dia miandra ny fahavitana ny embouteillage aloha tsy ho foana tanteraka tsapanay zany satria ilay tanàna mihitsy ny efa miakely lay tanàna zany a tena efa tsy atonina an'la olombelona intsony ary marina mihitsy ny safidina ataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fananganana anty tanàna vaovao tya zay miala ny Antananarivo renivohitra zay ny tena solution fa mampiaina amin'ny ampahany be kosa ny resaka embouteillage ny resaka fleu ouvert satria amin'ny fidirana vavahady fidirana mankany Tsimondrano a eo matetika tena mampisa an'lay embouteillage tena mafy de mafy
izay zany a ny fandaninana atao teny Tsimbazaza fa ankoatra izay dia mamaly ny taitam-bahoaka ary manaraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika ny LFR lalàna mifehy fanitsiana ny tetibolam-panjakana ho antaona 2020 ny 2300 ny tetibola dia natokana amin'ny lafin'ny sosialy avokoa efa voatsinjo ny mety ho fiakaran'ny vitsitsolika ka izay no antony nandaniny ny solombafim-bahoaka maro anisa iny lalàna mifehy ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana iny na izany izy anisy any tokony nahitsy hoy ny solombafim-bahoaka avy any lalangina Rivotina Jean Bosco
tokony nisy novana kely ohatra ny fampiakarana ny momba ny passeport zany fidirana eto Madagasikara zany a ireny olona mivahiny amintsika eto ireny a tokony ho taksena kanefany dia najanona zany zay zavatra zay a satria zay no hevitry ny mpanatanteraka hoe mba hanaovana promotion ny touriste sosiala moa no manerana antsika amin'izao a ny 2300 nyo volovolan-dalàna io a dia natodika any amin'ny sosialy ary be dabe zany rany zavatra zany a mikasika ny vidisolika nisy haba sy ny TVA zany mikasika ny taxe de produit pétrolier izay nahena ny fanjakana sy mba tsy hiakatra betsaka fiakaran'ny solika eto amintsika ny fiakaran'ny solika dia tsy maintsy hisy fa ny fifanarahana eo amin'ny eo mpitantana ny solika eto amintsika sy ny fanjakana moa ny tena mamaritra ny vidiny fa izy moa zany efa nyteneny filohiny hoe tsy maintsy misy a ary efa hita tao zany nanovanany volovolan-dalàna ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana fanampiana ny karaman'ny privé fanaovana niny koloky ny agrikultura teny vatiny moa ny filoham-pirenena sy ny ministera voankasika an'izany a koloky moa taty afara efa ankory zany ny famolavolana sy ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana dia mbola nisy tavelakely ny famino a fa amin'ny loi de finance unisiale ho an'ny taona 2020 dia ho tafiditra ao satria nisy hitahitan'ny olona tao mombana barazy mombana masomboly zezika sy ny maro samihafa
anoizantsika izay vaovao zay hatrany ho fanamafisana fahafahanimponina any Atsimo miakatra amin'ny voka-dratsy ateraky ny lozavoajanahary toy ny fiovaovan'ny toetrandro ny ahitany sy ny avalana aretina COVID-19 ihany koa no anatanterahany OIT sy ny governemanta japonais nitetika asa antsoina hoe asa maintso fa matsimbola 70 sy 4.7 dolara nomeny governemanta japonais anatanterahany OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa an'ireo asa maromaro mandritra ny 2 volana ireo olona marefo noho ny ahitany sy mivalana aretana COVID-19 ireo tanora tsy anasa ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana any Amboasary Atsimo sy Bekily no azo tombontsoa amin'izany misy asa maro sy fanitaram-pahalalana omena anatin'izany amin'ny alalan'ireo fotodrafitra asa maro atao satria asa tana maro hialohavam-piofanana na imo strukture no atao araka nambaran'ny solotena maritry ny OIT eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Agosu.
L'infrastructure que nous allons construire serait une infrastructure routière pour désengorger certaines populations qui sont affectées par des routes en mauvais état. Donc nous allons construire une infrastructure routière dans les districts de Bekily et de Ambossa. La deuxième infrastructure que nous allons construire, ça serait une infrastructure pour la rétention de l'eau. Nous savons que la population du Sud a un problème de l'eau, donc nous allons construire cette infrastructure. Troisième infrastructure que nous allons construire, c'est une infrastructure pour la maîtrise du glissement de terrain et de l'érosion pour que les eaux ne soient pas perdues. La quatrième infrastructure que nous allons construire, c'est les serres pour que la population puisse se livrer à l'agriculture de subsistance et faciliter, bien sûr, l'autosuffisance dont le président de la République a parlé il y a une semaine. Et cinquièmement, ce que nous allons faire aussi, c'est le boisement et le reboisement. Et c'est là où nous avons aussi des travaux que nous appelons travaux verts. Donc ces travaux vont permettre à la population de mieux résilier face à la sécheresse, face à la pandémie Covid-19. Et l'OIT va utiliser son approche IMO structurée pour pouvoir créer des emplois et aussi donner d'opportunités de subsistance, d'autosuffisance nutritionnelle et d'autosuffisance alimentaire à la population des deux districts.
Marina fa tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny PPTD faharoa raika amby roapolo sy roa arivo telo amby roapolo sy roa arivo izany hoe ilay drafim-pirenena momba ny asa mendrika eto Madagasikara izay vao nisoniavin'ny OIT sy ny governemanta malagasy omaly izao tetika asa ataony Amboasary sy Bekily izao hoy ny ministry ny rano Fidiny Avo Ravokatra.
Tetikasa afana manamafy ny fiatrehan'ireo mponina any amin'ny faritra atsimonosy ao Amboasary sy ao Bekily. Ny fiatrehana aloha voalohany ny vokatry ny fananaretina COVID-19 fa eo ihany koa ny fiatrehana ny haitany. Ary izany tetikasa izany dia vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta japonais sy ny governemanta malagasy ary ny OIT no anatanteraka ny tetikasa. Maro ireo fotodrafitrasa izay tanterahana ary fantatsika fa ny rano dia mananjara andraikitra lehibe ao anatin'ny fotodrafitrasa izay aorina. Eo ny fotodrafitrasa mahakasika ny rano, anatobiana ny rano ahafahana manondraka ny fambolena. Fa eo ihany koa ny rano raha ohatra ka tsy voafehy dia manimba ny fanamboarana ny lalana na izay fotodrafitrasa atao. Noho izany dia manana ny anjara toerany lehibe ny rano ao anatin'ny atao hoe mampahomby ny tetikasa io. Dia ny hirariana moa izany dia ny itoizana izany fiaraha-miasa izany fa ny fanomezan-tanany rehetra ihany no ahafahana mampandroso amin'ity firenena ity.
Ny roso amin'ny fitokonana faobe nanomboka androany mandra-pivalo fitakiny ireo mpiasa eo anivo ministera ny raharaham-bahiny. Ireo asa mahakasika ny fahasalamana sy fandriam-pahalemana irery no raisin'izy ireo mandritra ny fiandrasan-draharaha raha ny fanambarana nataony. Miray feo amin'izao fitokonana ataon'ny mpiasan'ny MAE zao koa ireo mpiasan'ny maso vo malagasy any ivelany. Tsy misy intsony ny fandraisana pasipaoro sy ny fanomezana viza ho andreo mila raharaha. Etsakilany dia nilaza ho misokatra mety ho fifampidiniana tompona andraikitra mahefa ny sindikary milaza fa vantany vao mivalo fitakin'izy ireo dia miverina miasa avy hatrany ireo mpiasa. Tsy evina moa fa isan'ny fitakin'ny mpiasa ny fandoavana ny tambin-karamany, ny fanajana ny lalàna amin'ny feny diplomasia. Andriamatoa Andriarazaka Mendrema, filohan'ny sindikan'ny mpiasan'ny MAE.
Ho fanajana ny asa sy ny lalàna dia maneho toy izahay fa izay servisy farany ambany aloha mba tsy hitenenana fa nanapaka ny fifampiresahana sy nanao hery famoretana izahay ao anatin'ny fitakinany zonay amafisinay ary ihanyanyanay ihany koa fa mipetraka eo amin'ny lafiny ara-pitantanana ara-panjakana ny fangatahanay fa kosa tsy misy na iray minitra monja azy resaka ara-politika na fanodikodonana resaka ambadika manipulation atao aminay ary tsy hoekenay koa izany satria ny vahoaka malagasy no mampiasanay sy nanome ro zonay ireo noho ny safidiny fa tsy noho ny olona na zavatra hafa. Ny service minimum ataonay dia ireo zavatra essentiel mikasika ny fahasalamana sy mikasika ny fandriam-pahalemana. Ny olona manana raharaha mikasika ny fahasalamana ohatra ny évacuation sanitaire, ny rapatriement des puits mortels, ireny no raisina eto anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ankoatran'izay dia tsy misy asa ho atao eto anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny na ny passeport zany na ny visa.
Ankizy kely manodidina ny roa arivo miparitaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara no zarainy Antokoarema arendrina amin'izao fetim-pirenena izao. Mpianatra any amin'ny akanjazany Antokoarema izy ireo ary efa fanaony antokoantrany izao hoentsika izao isan-taona. Isitraka izany avokoa ireo mpianatra any amin'ireo akanjaza misa 770 eto Madagasikara. Ny 520 amin'ireo moa dia eto Antananarivo avokoa. Tsaivina faramatoa Selin Ratsiraka no nanorina ireny akany ireny anomanana ny sain'ny ankizy mialohany idirany any amin'ny kilasy voalohany any an-tsekoly no tena tanjona amin'izany mitovy avokoa ny fampianarana omena ireo zaza malagasy dia izay ny anivon'ny akany manerana nosy marina fa natao anisa rambabem-bahoaka fa tsy anavahana antoko nanotrona ny sekretera nasionaly antokarema nanolotra rendrina teny amin'ny akanjaza teny 67 hektara ireo mpikambana anatin'ny komite direkteur tamin'izany no nanazavandra matoa ny kiratsiraka amin'ny tena mazava-dehibe ny fianarana eny amin'ny akanjaza na ny preskolaira
Ni filanan'ny fampianarana amin'ny akanjaza moa izany dia fafantatra eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena fa ny zaza ny izay mianatra anatin'ny akanjaza izany hoe izay ho zaza izay nampianarina tao anatin'ny enintaona izay nanomboan'ny mitoma satria ao anatin'iny enintaona iny no mipetraka makany tena habeny atidou eo izany nyvita ny formation an'la atidou an'la kizy de rehefa ao anatin'iny zay zavatra ny anarany ao anatin'iny any dia hoentiny mandrapahalehibe izany hoe raha de nyizao ianao tezainao la zaza ity ny fireneny tezainao la zaza lina amin'ny fianarana tezainao la zaza tsy manavakavaka dia zavatra fantoka ao anatin'ny sain'la zaza nefa ihany koa ny zavatra tokony tandremana zany hoe raha ohatra ka hoe ny zavatra tsy mitovy amin'izay ny ampianarana hoe ampianarana manavakavaka la zaza ampianarana masika la zaza ampianarana zavatra ratsy la zaza dia io koa no entiny mandrapahalehibe fa ny atao anatin'ny akany moa izany dia efa misy fiofana sy fampiofanana matetika izay ataonay miaraka amin'ny mpiandraikitra dia efa betsaka koa ny mbola zavatra eritreretina ho atao ohatra ny fanaovana boky ka mba hitambarana ao anatin'ny akany mba hitovy daholo ny tany fahalalan'ny ankizy rehefa mivoaka avy ato amin'ny akanjaza
fa nitokana fotodrafitrasa momba ny fifandraisan-davitra tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny orange madagasikara natao tany toliary tamin'ny omaly ny fanomboana ny hafana mampiasa ny beconnect tour notokana tany tolagnary kosa fa komaly ny maison digital ho an'ny vehivavy sy ny fisantarana ny wifiber hafana mampiasa internet arak'izay tratra tanàn-dehibe maro no efa misitraka izany james daniel
Tanana manana noavy ny ara-teokarena itolana sy toliara ka antony nametrany Orange Madagasikara ireo fotodrafitrasa ho an'ny fifandraisan-davitra ireo mba hahafahana mampandroso ny toekarena any amin'ny faritra atsimoarefana sy anosy Maison Digital ho an'ny vehivavy faraiky amby efapolo manerana ny nosy no napetraka ao Taolagnaro fotodrafitrasa natokana ho an'ny vehivavy ahafahany ireo tsy manana fahafahana mianatra mba hioty vokatsoa ny fampiasana ny haitao ho an'ny fifandraisan-davitra Fotodrafitrasa napetraky ny Orange Solidarité Madagasikara niara-niasa tamin'ny fitantanam-paty ministeram-ponina any anosy asy ireo mpiara-miombonantoka afa ny fanirandalana tamin'ny famoahana ny andehan'ny voalohany ny sarotra ny anarana tsiry no volavolainy ivitoerana mony lanonam-pitokanana ny alarobia lasa teo natao sekolo an'ny haitao arakajy mirindra na ny ekôla numerika ihany ko ny EPP Bazar Centre ao Taolagnaro ekôly numerika fahatelo amin'ny fitopolo amin'nyzato eran'ny nosy ary fahefatra kosa any amin'iny faritra anosy iny ny tokana ny zavabita tany Taolagnaro sy toliara tamin'ny herinandro timo ny talie jeneraly ny Orange Madagasikara Frédéric Debord sy ny filohan'ny Orange Solidarité Madagasikara Benja Arson
izay ny teo anivon'ny orange fa eo anivon'ny stara mandritra ny star tortana izay tanterahany any amin'ny kôlizium no namoan'ny orinasa ireo vokatra vaovaon'ny navoakany dia ny word cola sy ny jino st petillon firenena roapolo eo anivelany no efahitana ny mark word cola hanomboka ho itena amin'ny tsena manerana nosy izay mivarotra ny vokatry ny star manomboka rampitso ity zava-pisotro mamy misy gazy ity mampiavaka ny jino st petillon amin'ireo jino st teo aloha kosa dia noho izy misy gazy izay sambany misy eto Madagasikara misy hanitra dite sy tsiropaiso ary efa midy eny amin'ny tsena ihany koa nosafidiana moa izao fotoana namoahana azy izao mba hositrany vahoaka malagasy anatin'ny asaramanitro fetim-pirenena hoy ny tomponandraikitra Seno Randriambola Manana
izy ireo dia samy vokatra mamy misy gazy a voalohany amin'izany a ny jino ic petillon ici a dia toto sy valaka amin'ny reny vokatra ic izay navoaka ny sara tamin'ny fidalanasa teo a ic peche fa piazeny kely izy zany hoe misy gazy nampiana tao anatiny a amin'ny tavoangy azo hoentina manevena forma nomade plastique 150 centilitre sy 35 centilitre namoana anazy a ny fahandro a dia ny fampafantarana azy famoana arafomba ofisialy ny word cola ny word cola dia zavatra mamy misy gazy izay efa hita vokarin'ny orinasa maro ao ambanitra ino kastela eny afrika
Samy alalan'ny famatsiana fitaovam-piadinan'ny Ukraina no isin'ny fandriampahalemana anisan'ny vohitra ny kardinal Petro Parolin tamin'ny fanokafana ny fikanan-doham-pirenena momba ny farimbona ho an'ny fampandrosoana andehan'ny faharoa natao tany Roma omaly izany. Eo ambarovarantsika ny ady ity sekretera mpanjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ity ny ady izay mampahazovana ny loza ateraky ny anoanana sy mahatonga ny tsy fandrosoana. Nangatoavindreo mpitondra eo anivon'ny vondrona eropeana omaly ihany koa sata mahakandida ahafahany Ukraina miditra ho mpikambana eo anivon'ny vondrona. Fiangana vaovao an'ny tantarany Eropa izao hoy ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny visioconférence mitondra tsiri-panantenana ho azy moa ny fizorany Ukraina amin'izao dingana idirana ao amin'ny vondrona eropeana izao efa bolana ao teorina makiny Rosiana ady tany antoerana. Tsy ny vaovao tsika izao alina izao misaotra anao ny haino izany mandrapitafa ho manaraka indray.